Дати тижня. Владимир Хильманович.
Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 20 листопада. У цей день, ровно 375 років тому, королем Речі Посполітої і великим князем ВКЛ обраний Ян Казимір. Він керував 20 років. Один з найбільш критикованих монархів. Треба, однак, признати, що його влада припала на надзвичай тяжкий період для Речі Посполітої. Країну розривали шматлікі конфлікти. Керування Яна Казиміра – гэта амаль пастаянныя войны са знешнімі ворагамі. Апошні кароль і вялікі князь дынастыі Вазаў. 20 лістапада 1901 году у вёсцы Высокі Гарадзец, Талачынскі раён, нарадзіўся Міхась Зарэцкі, сапраўднае прозвішча Касянкоў, беларускі пісьменнік. У гэты ж дзень, роўна 115 гадоў таму, на Ашмяншыне з'явіўся на свет Браніслаў Даніловіч, беларускі вайсковец, грамадска-культурны дзеяч эміграцыі ў ЗША. А ў 1922 годзе у Клецку нарадзіўся Владзімір Кісель, удзельнік падпольнай арганізацыі «Саюз змагання за незалежнасць Беларусі», вязень савецкіх канцлагераў і турбаў. 20 лістапада 75 гадоў таму у вёсцы Руд, Капінскі раён, нарадзілася Евгенія Янішчыц, беларуская паэтка, адна з яскравішых талентаў айчыннай паэзіі другой паловы 20 стагоддзя. У гэты ж дзень у 1995 годзе у Воршы адкрыты помнік Уладзіміру Караткевічу. 21 лістапада 655 гадоў таму у бітве на рацэ Тросна войска Вялікага княства Літоўскага на чале з вялікім князем Альгердам падчас паходу на Маскву перамагло войска Маскоўскага княства. У гэты дзень у 1990 годзе Менскі касцёл святых Сымона і Алены пасля 46-гадовага перапынку вернуты каталікам. Біскуп Тадэвуш Кандрусевіч адслужыў тады урачыстую імшу. 22 лістапада 1889 году у вёсцы Малышоўка на Сакольшчыне нарадзіўся Люцыян Хвецька, беларускі рэлігійны грамадскі дзеяч, публіцыст, каталіцкі святар, адзін з пачынальнікаў беларускага хрысціянскага руху 20 стагоддзя. У гэты ж самы дзень у 1930 годзе у вёсцы Губічы Будакашалёўскі раён нарадзілася Вера Бартуль, дзявочая Касцюкевіч, дзяячка беларускай эміграцыі ў ЗША, манекенщица кутюрье, якая займалася дабрачыннасцю ў беларускіх справах. 22 лістапада 2019 году у Вільні з удзелам прэзідэнтаў Літвы і Польшчы, урадавай дэлегацыі Беларусі, тысяч прыехаўшых беларусаў прайшло ўрачыстае перапахаванне парэшткаў паўстанцаў 1863 году. У той дзень перапахаваны ў капліцы на могілках Росы 20 чалавек: Станіслаў Ішора, Раймунд Зямацкі, Валяслаў Калышка, Юліан Ляснеўскі, Зыгмунд Сіракоўскі, браты Александр і Юзаф Раўкоўскія, Карл Сіповіч, Юзаф Яблонскі, Ян Бяньковскі, Генрык Макавецкі, Уладзіслаў Нікаляй, Альберт Ляскоўіч, Казімір Сычук, Мечыслаў Дармановскі, Ігнат Зданович, Цітус Далеўскі, Якуб Чэхан, Эдвард Чаплінскі, Ян Марчэўскі і Кастусь Каліноўскі. Светлая памяць нашым славутым ваярам. 23 лістапада 1871 году у мястэчку Раманава на Случчыне з'явіўся на свет Уладзімір Тэраўскі, беларускі кампазітар, хоравы дырыжор, фалькларыст. А ў 1906 годзе ў гэты дзень у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва». Яна выдавалася да жніўня 1915 году і стала сапраўднай легендай айчыннага друку. 24 лістапада 1859 году у Віцебску нарадзіўся Александр Садоўскі, вучоны фізік. У гэты дзень 25 гадоў таму ў Гародні адбыўся масавы мітынг пратэсту, у якім удзельнічала каля 2000 чалавек супраць праекту дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы Беларусі з Расіяй. 25 лістапада 1714 году у маёнтку Дзятлава нарадзіўся Тамаш Жабро, беларускі асветнік, архітэктар, астраном і матэматык. А ў 1925 годзе ў Менску пачаўся і доўжыўся 4 дні першы з'езд паэтаў і пісьменнікаў славутага пазней літаратурнага аб'яднання «Маладняк». 26 лістапада – сусветны дзень інфармацыі. Шчыра зычу вам адрозніваць праўдзівую інфармацыю ад фэйкавай і хлуслівай. 26 лістапада 1805 году у вёсцы Прусы Салігорскі раён нарадзіўся Яўстах Янушкевіч, кнігавыдавец, публіцыст, удзельнік вызвольнага паўстання 1830 году, які пазней пакінуў мемуары. У гэты ж самы дзень у Вільні ў 1836 годзе нарадзіўся Міхал Эльвіра Андрыёлі, вядомы мастак-ілюстратар, удзельнік паўстання 1863 году, а ў 1891 годзе ў вёсцы Арляняты на Смургоншчыне нарадзіўся Янка Станкевіч, беларускі грамадска-культурны дзеяч, мовазнавец, гісторык, выдавец, публіцыст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША. Гэты дзень багаты на нараджэнне выдатных людзей. Так, 26 лістапада 1930 году у Воршы з'явіўся на свет Уладзімір Караткевіч, бадай сама народны пісьменнік Беларусі. Да гэтай даты былі прымеркаваны ў 2000 годзе ў Менску, Віцебскую Воршы Дні беларускай літаратуры. Нарэшце, ў 1994 годзе, 26 лістапада, у Маскве было створана аб'яднанне беларусаў Масквы «Бацькаўшчына». На гэтым у мяне ўсё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.